Eta utziko ditugu musika kontuak alde batera, baina ez gara artetik gehiegi urrunduko, zinema kontuak izanen ditugulako izpide asteazkena delako gaur, eta sareran aipatu dugun gixan gaur gonbidatu bakarra, baina nahikoa jakintza duena berekin, gai honen inguruan, Aimar Arratsaldeon.
Arratsaldeon ekin.
Zer moduz?
Ongitazu.
Gaur bakarrik utzi zaituzte?
Bai.
Baina moldatuko zara,
ez da? Moldatuko gara.
Bai. Tira, aipatu dugu ez, batzuetan zaila izaten dela mantapean sartu, telebista edo ordenagailua piztu eta zerra aukeratu ez, eragiten du ere, ze aldartetan zauden zu, ze genero kontsumitu nahi duzun, ezakit ze generoko gomendioak ekarriko dizkiguzun, gaur, Aimar?
Ba, gaurko biak road movieak dira, eta batekin egia erran zalantza dut, ez dakit nozbait aipatua dudan edo duen gure irukoteko bertzen horbaitek, baina, bueno, berriz ere aipatuko dugu, eta bigarrena bai ez dugula aipatu, nik ez bederen, duela hilabete batzuk izan genuen hemen road movie ez mintzatzeko parada, eta ez dakit antenan kontatu nuen edo ez, baina lehen kontatzen izunekin, ba nola, buruan nuen road movie bat, haunitz gustatu zitzaidana, aipatu nahi nuena, bai ala bai, baina ez nintzen oroitzen tituluaz, eta ibili nintzen nire plataformetako historikoan gibelera bilatzen, eta ez nuen aurkitzen, eta iritsi zen momentu bat, ba, agian badenera man ordu betetik hurbil bilatzen nire oroitzapenetan iltzatua zegoen filma hori, ez nuen atxematen, eta zen nintzen zalantza egiten, ea, etzen nire imaginazioaren fruitu filma hori, eta ez, etzen, aurkitu baitut gorkoan kasualidade osoz, eta beraz, ba hori izan da aipatuko dudan lehena, American Folk du izena berez, baina Espainiar Estatuan bai bederen filmin plataforman The Power of Music bezala dago, hori da gauza interesgarri horietako bat, zeinetan ingelesezko titulu bati atzerrian, ingelesezko beste titulu bat jartzen zaion, ba, bueno, zerbaiten gatikola deitzen da Espainiar Estatuan, begiratuko dut gero Frantses Estatuan hola deitzen den, ez nindu garrituko inglesezko hirugarren izen bat izatea, eta road movie bat da, eta ramar nizun trailerraren zati bat entzunen dugula, baina ez du entzunen, ez baititut etxeko lanak egin, eta ez baitizut bidali, beraz, sartuko gara zuzenean,
bai.
American Folk filma honen zerean historioan izenak iradokitzen duen bezala edo izenek iradokitzen duten bezala musikak eta zehazki folkak garrantzia handia duen historio bat da, ba bi musikariren historio bat baita hau eta gainera egiazko bizitza errealean musikariak diren bi musikari baitira filma honetako protagonistak, Elliot eta Johnny dira haien fikziozko izkenak, izenak egiazkoak Elliotena Joe Purdy eta Johnnyrena Humbert Rubarth dira eta biak labiak folk musikariak ditugu, bai fikzioan eta baita bizitzan ere. Eta ba, 2000 bateko irailaren 11an kokatzen da edo hasten da bederen historio hau, historian iltzaturik dagoen data horretan, hemen gerran irratiaren alde honetan gauden biok egun hori ez dugu oroitzen, ni bizi nintzen justu zu ez okerrezan ez ekine, baina denoi bizitza ba moduren batean edo bertzean aldatu zigun eguna izan zen zalantzarik gabe, eta kasu honetan ba gure bi protagonistei, Elioti eta Johnnyri, ba gerran eta zintzoki ederki zorratu ziren eguna, hegazkin batean baitzeuden, New Yorkera bidean Los Angelesetik abiatu berri, eta ba batean pilotuak iragarri zian buelta eman eta berriro ere Los Angelesera itzultzen zela haien hegazkina, ba gertatu zena gertatu zelako eta etzelako segurua airean egotea, eta estatu batuek batean eta segituan itxi baitzuten haien aire espazioa. Eta beraz, bi ez ezagunak ziren, biak musikariak eta musikazaleak izanik ere, erabat ez ezagunak ziren, Elliot eta Johnny, ba bi ez ezagun horiek bakarrik haien buru aurkitzen dute Los Angeleseko aireportuan, ba pixkat galdurik, ez? Naiz eta ordu batzuk lehenago hor bertan izan ziren, eta ordu batzuk lehenago arrazoiren bat bazuten Los Angelesen egoteko, ba batean arrazoirik gabe ikusten dute haien buru hor egoteko, eta biek joan behar dute New Yorkera, eta ez dakite zerrekin. Elkarrekin solasean hasten dira, hegazkinean ere bueltako momentu surrealista horretan jadanik hasiak ziren solasean, eta ba elkarrekin ikusten dutenean biek leku berera joan nahi dutela New Yorkera, naiz eta bakoitzak badituen arrazoie biziki bereziak ba New Yorkera prisaz iristera edo iristeko behar horretara daramatzatenak, ba ikusten dute hori, ez? Ba elkar lagundu dezaketela haien helburu hori lortzen, halako heroiaren bidaia hori, ez? Fikziotako eta bereziki filmetako ba ezaugarri behinena den hori ba egiten hasten dira batera, eta segituan ikusten dute edo segituan ohartzen dira Johnnyren izebak badaukala alako furgoneta zar bat, eta furgoneta zar hori hartu lezaketela hor Los Angelesen bertan, eta horrekin bidea egin New Yorkeraino. Joniren izebak Scottik azaltzen die, ba, bueno, ikusten da berak iragan hipi bat izan zuela, 60-70garren hamarkada hoietan, eta garai hartako oroitzapen bat dela furgoneta hori, eta erraten dio honek edonora eramango zaituzte, eta honekin gauza biziki ederrak biziko dituzue, eta hola xasten da, haien bidaia. Filma hau gaur aipatzera eraman hauen bertze gauzetariko bat da, filma ala saltzen dute, eta iruditzen zaite alde eder hori ere baduela. Estatu batuen alde ederraren, estatu batuarren, herritarren alde ederraren alako manifestu bat, apologia egiten duen filma bat ere bada, eta iruditzen zaite zehazki egun hauetan eta garaie ilun hauetan badela ere alako filmen beharra, estatu batuek ordezkatu dezakete zalantzarik gabe munduan dagoen gauzarik okerrenetarikoak, munduan dagoen imperialismorik zikinena eta zakarrena, baina badago ere onik, eta filma honek erakusten du ere dagoen on hori, dagoen kulturarekin lotura hori, eta realitatea da, ba, soft powerra horregonik ere, azken ba, mende luze honetan ba, kulturalki biziki oza ederrak eman dituela herrialde honek, eta honek horixe erakusten du filma honek, ba, estatu batuen bidaia punta batetik bertzera, mende baldetik ekialdera egiten duten horretan, gure bi protagonistek, haien furgoneta horretan, bakoitza bere gitarrak lagundurik, ba, gurutzatzen dituztela bertze ameka, musikari, haien bidean ere, ba, laguntza egiten dietenak, bai momentu batzuetan laguntza fisikoa, furgoneta hori biziki romantikoa izanik ere, ba, oso funtzionala ez baita beti, eta laguntza behar izaten baitute Elliot eta Johnnyk, baina bertze kasu batzuetan ere balako ez dakit elkar gurutzatzen musikal pilo bat ere egiten dituzte, gatazkarik ere badute, noski, bertzelez litzake filma eder bat, baina horixe, ederra, zalantzarik gabe, erran bezala, ba, bi musikari, egiazko musikarik, egiten dutela filma hau, gainera Amber Rubartzen kasuan okerrez banaiz bere lehen filma zuen, ez dut aipatu, 2007, 2018an, oraintxe bertan ez dut begipean, egindako filma bat dugu hau, ez Amber Rubartzek jadanik eginak zituen bertze filma batzuk, aldiz Joe Purdyren lehen filma zen bai, ez zuzendaria David Haynes dela ere aipatuko dugu, horrek ere lehenago bertzea hainbat filma eta serietan parte hartua zuen. Bisualki akaso ez da filmarik landuena, ederrena, ikusten da aurrekontu biziki mugatuarekin egin zuten filma bat dela, eta hori da ere honen ederra, ez? Niri iruditzen zaite road moviek horixe izan behar dutela, ez? Ba, dokumentalarekin askotan flirteatzen duen genero bat izan behar dela, kamara bat hartu, mikrofono batzuk hartu, eta talde txikitxo batekin ba, auto batean, furgoneta batean, autokarabana batean, dena delako batean aitzina egin eta bidean sartu behar direla, improvisazioari leku eginez, eta honek ere ba, egiten diola zalantzari gabe, musikaren faktoreak hori oraindik gehiago indartzen duelarik, improvisazioaren ba, funtsa hori, eta musikarekin bukatzeko, ba, noski nola ez, bi musikari izanik aktoreak ba, soinu banda biziki ederra duela, originala, bi musikari horiek egindakoa, eta disko batean ere bildu zutena ondotik. Horixe beraz, American Folk, erran bezala Espainiar Estatuan The Power of Music deitzen dutena, eta filmin plataforman atxemanen duzu, 2017ko filma dugularik hau bai, erran bezala David Haynesena, Joe Purdy eta Amber Rubartz direlarik protagonistak.
Ezagite, road movieak aipatuko ditugu, hau ere bera horrela da, eta zuk aipatu duzu, simple aimar egin daitezkela hori dela xarmetako bat, ez? Kotxe batean, kamara bat, jendea bildu eta bueno, gero historia garatzea. Eta hemen ari naiz interneten begira, ea road movie genero bezala, ez? Bere horretan sailkatua dagoen, hemen jartzen dit bai, ez? Zinema genero bat badela, gero egia da, ez? Road movieen barnean, bueno, bide bat, hemen paratzen duenaren arabera, ez dakit agizu zena, ez? Wikipedian begira ari naiz, baina kontua dela, bidai batean zehar gertatu behar dela historia, bai, ez? Hori dela pixkat ezaugarria, baina nik pentsatzen dut, gero generoaren barnean ere, azpigeneroak daudela, ez? Hala izan road movie dramazko bat, historia edo romantikoa izan daiteke, beldurrezko ezagit badagoen, baina izan ziteke.
Bai, badira. Erranen nuke ez, beti egiaren ez, baina kasik beti, baina bueno, azken finean filma gehienetan kasik beti badela maitasun historio bat erdian. Egia da, eta gaurkoan dakarzkidan bi road movie hauetan direla gizon bat eta emakume bat, elkarre ezagutzen ez dutenak bidaia hori hasi aurretik, eta bidaia horretan zehar, ba, noski, bidaia hori egitan gertatuko balitz ere, ba, alako konexio oso sakon bat sortzen da, olako egoera batean, eta horrek badaramala alako konexio romantiko batera mailaren batekoa edo bertzera. Oan, ez dut erranen road movie guztiek hori dutenik erdigunean, ba, buruan dut adibidez Rose anaien, Bill Rose eta Turner Rose anaien azken filma, orentxe bertan izen etorriko etzaidana, joan den urtean estreinatu zuten filma eder bat da hori, road movie bat impekablea dena nire ustez, eta horre ba, maitasune romantikoek ba, lekutxoren bat izanen du, baina ez dago inundik inora ere erdigunean, gehio da ba, lagunekiko maitasuna eta ametxekiko maitasuna, eta beti hori bai badela erranenuk ez, amestearekiko, bertze zerbaitera joatearekiko, eta lehen nioenaren aritik ere, filmen erdigunean hasieratik beti egonda heroiaren bidaiaren kontzeptu hori, ba, fikzio ez filmetan ere egon daiteken bezala askotan, ez? Helburu bat du heroiak eta hori egiteko, ba, bere zerak egingo ditu, bere trabak izanen ditu, antiheroiak egongo dira eta bar. Eta kasu honetan da hori hartu eta bisualki estremora eramatea. Hau da, bidaia, heroiaren bidaia hori, bidaia literal bat bilakatzea, eta ba, traba hoiek, traba literalak izatea, eta bere laguntzaileak laguntzaile literalak izatea, eta bar, ez? Eta hori da ikusten dena, pues, American Folk honetan adibidez, ez? Ba, bidaia batean zegoen, bidaia hori eteten da, eta bertze bidaia bat hasten du, eta bidaia horretan jendea aurkitzen du, eta bidaia horretan lagun bat egiten du, eta bide laguna egiten dira, eta bi bidaiak batera, hori da gertatzen dena, baina horren barruan noski izan daitezke komedia zera bat bustiak daudenak, izan daitezke drama absolutuak direnak, izan daiteke pixka bat den bietarik dagoena, honen kasua hori xerrango nuke dena, drama bat bada, zalantzarik gabe, hasiera soilagatik, eta gertatzen direlako ere, eta ikusten dugulako, ba, bakoitzak New Yorkera daraman arrazoi horretan protagonista bakoitzak baskotan pena eta tristezia desente badagoela, arrazoi horien gibelan, baina ba, bidaiak berak ekartzen diere postasun bat, eta bertan egite dituzten ba, topaketek ere.
Gero, egia da, bueno, aipatzen dugun bezala, azpi generoak egon daitezkela, filmaren egitura bera izan daitekela ezberdina, ez irudia bera. Hau da, badaude road movieak, bai, bidai bat dutena izpide, baina bidai horrek badituenak etenaldiak, eta ez, agertzen zaizkigu estenak bidai hortatik kanpo, eta gero badaude road movieak, ikusten duguna kamara ez, demora guztian kotxearen barnean, eta filma osoa da kotxean edo autokarabanan edo furgonetan edo, ez?
Hori da, bai, honek adibidez geldialdiak egiten ditu, baina inoiz ez dira sobera urruntzen furgonetatik, aipatuko duen urrengoan ere uste dut ezetz, baina bai, badira, zalantzarik gabe, ba, adibidez, Rosa nahien filma horretan, nahiko azkar geratzen dira furgoneta gabe. Mm-hmm. Askotan izaten delako ere faktore nahiko zentral bat road movieena, ibilgailua ez dela izaten punta-puntakoa, eta ez dela izaten berriena, askotan ala izaten da road movieetan, horrek ere sortzen diolako dramatismoa, eta azken finean erranen nukelako ere, ibilgailua ez dela ibilgailu soia road movieetan, edo bederen ibilgailu bat dagoen road movieetan, kasik pertsonai baten lekua okupatzen duen zera bat izaten dela, ibilgailu hori, protagonisten artean badagoela, eta beraz, ba, bueno, bere arazoak ere badituela ibilgailuak, okurritzen zait ere, bertze filma bat, bos bat urte izanen dituena, Espainia iparraldean kokatzen dena historia, etorriko izena egierra, baina, bueno, sartzen dela alako bi gazte dira, anaiak edo lengusuak edo lagunak edo alako senidetzarreman bat dutenak, eta haietako bat gazteentzako atxiloze zentro batean atxilo dago, eta ateratzen da, eta haien aitona mona baten june autokarabana zar bat hartzen dute, eta autokarabanak arazoa ditu, eta horrek beti izaten da ere zera bat. Mm-hmm. Baina, bai, urrundu daiteke errapidez road movie-a, bai. Mm-hmm. Lizentziak hartzen aldira.
Ederki, bai, patu dugu lehendabizikoa, American Folk zena, bueno, gero atzerriko nola zen,
The Power of Music.
Hori da, The Power of Music, bi zenburuko filma, hori ere aterako dugu gai hori bertzen noizbait. Guazen bigarrenera, Imar, Bertze Road Movie bat, ez, oker ezpa naiz?
Bertze Road Movie bat, urte bat beranduagokoa, 2018koa, alemaniar filma bat dena, 2018ko Berlinalean presentatu zutena, 2018ko otsaileko egun horietan beraz, eta hau ere filmin plataforman atxeman dezazuke zuena, 303 du izena, eta 303 du izena, hain zuzen ere, autokarabana baten modeloa delako, Mercedes Himer 303 autokarabana bat da.
Hain ari nintzen filma bai. Begiratzen errateko, bai. Nik gomendatuko dut eta behira aipatu
bai. Aipatu dugun ozbait nik uste.
Bai.
Horixe, 303 filma, erran bezala horixe, autokarabanaren izenetik autokarabanak baduelako hemen arrunte pentsatzuta dos izan ezarela nirekinekin protagonista rol bat. Eta horixe, hemen ere bi pertsonaia atxematen ditugu, neska bat eta mutil bat, bi gazte, biak alemanak, alde batetik Jule dugu, Mala MD aktoreak antzesten duena, hogeita lagurte ditu, biologia ikaslea da, zalantzaz beterik dago bere bizitza, aurdun dagoela ohartzen da, amak abortzio bat izateko erraten dio, berak zalantzak ditu, aitan orden badaki, berekin harreman gora beratxu bat du etenaldiak dituena distantziakatik batik bat Portugalen dagoelako, aita hori, Alex hori, eta Batxulek erabakitzen du urtea bukatu duen horretan eta azterketa utxe egin duen horretan autokarabana zahar hori, etxean duten autokarabana zahar hori hartu behar duela eta ospekin behar duela Portugalera, Alexen bila bere ideiak argitzeko, batripan handitzen ari zaion aurrorekin zer egin erabakitzeko eta bere bizitzaren zentzua zein izanen den erabakitzeko funtsean, adin horretan oso ezoikoa ez den panorama bat. Eta autopistan sartu eta segituan autopistako eremu batean gelditzen da eta bertan bertze gazte bat, Jan izeneko mutil bat, gizon bat aurkitzen du. Bera, zera, autostopean dago, eta asmoa du Galizia ingurura okerrez banaiz joateko, bertan bere aita biologikoa baitago, eta beraz gertatzen da alako dualidade bat sortzen dela, ez? Bata ari dela, aurdun dela ohartu berritan, aurroren aita zatekienaren gana joateko asmotan, eta bertzea, inoiz ezagutu ez duen aita biologiko horren bila joateko asmotan, biak gutxi gora bera norantzko berdintxuan. Eta erran bezala beraz, Julek Jan hartzen du bere autokarabanan, eta solasean hasten dira, eta segituan solasaldia pikutara joaten da, Jan hasten delako alako ez dakit, iritzi pixka bat prepotenteak eta xolagabeak izaten, kasu honetan, suizidioaren gaiaren inguruan. Eta Julek erabakitzen du pikutara bidaliko duela, berak ez duela aguantatu beharrik gizon bat bere iritzi hoiekin autokarabana bidaia osoan, bere buruarekin baduela aski, bere arazoekin baduela aski, bertze norbaiten arazoekin jarraitzeko. Baina, bueno, azkenean, penagatik, edo empatiagatik, edo bakartadearen beldurragatik, bera bakitzen du batera jarraituko dutela. Eta hasten dira, pixkanaka, Alemaniatik, Galiziaraino, edo Portugalerako bidean aitzina egiten, paisaia ederrak gurutzatzen, momentu batzuetan gelditzen dira, merkatu batzuetan sartzen dira, egiten dituzte, bidean, alako topaketa txiki batzuk, naiz eta topaketarik handiena haiek biena den, eta haiek biek elkarre ezagutzen jarraitzen duten, Euskal Herritik pasatzen dira, ikusten dira, plano batzuk, gure AP-8 autopista maitearenak, eta aurrera egiten dute, eta joanen dira, horixe ez, bakoitza iristen da, bere helmugara, bakoitzak bere modu beresian, bizi ditu hasieratik buruan zituzten topaketa hoiek, ez dugu gehiago kontatuko, baina noski haien harremanak estutzen jarraitzen du eta hor ere maitasun berezi bat sortzen hasten da. Filmari buruz erranen nuke ere, lantalde haundiegi bat gabe egina dela, 303 horren barruan filmatzen dutela, egiazko bidaia batean zehar egina dela, haiek ere bide egin zutela, eta momentu batzuetan ikusten da, momentuetan adibidez, frantses estatuko puntu batean gelditzen dira erritiki bateko azoka batera joateko, eta azoka horretan bertan grabatua dela dokumental baten estilora. Azoka horretako benetako saltzaileak daudela, eszenan, eta grabatuak direla bi pertsonaia hauek, pentsatzen dut kamara aski arrunt batekin eta soinu material biziki basiko batekin, balako naturaltasun hori atxikitzeko eta egiten dokumental baten estilora, ez? Eta nahazten dela hori guztia barrot mubiek askotan egiten duten bezala, lehen aipatu dugun bezalatxe. Hans Wayne Gartnerrek egindako filma bat da, erran bezala 2018an estrenatu zena Berlinalean, bi orduta erdi inguru irauten dituena, alemanierazko filma bat, alemanieraz ikusi bertzerik ez duzuena izanen ba, bederen originaltasune horrez sentitzeko baien arteko harreman horiek, bai hizkuntza bortitza da zalantzarik gabe alemana, baina ematen du aukera ere balako maitasun historiak garatzeko eta erakusteko. Biziki filma polita nire ustez bai bederen, eta orentxari naiz leitzen Hans Wegnerten zuzendariak egin nahi zuena filma honekin bai bederen, zela Richard Linklaterenen Before Sunrise filmaren alako erreplika bat edo, horiek nazbait aipatu izan ditugu, trilogia bat da, Before Sunrise, Before Sunset eta Before Midnight, okerrez ba naiz, hiru filma ultra romantiko, ultra eder, ultra on, eta horiek errepikatu nahi zituela, bueno, badu hortik bai, baina egia da bidaiaren zentzu horretan, eta bidaia hori nozbait bukatuko dela badakitela, eta beraz alako prisa bat badagoela haien harremanaren garatzeari begira. Baina bueno, edozin modutan, erran bezala 303 filma hori, ekin ezuk ere ikusia duzuna, Filmin plataforman ikus gai duzuena, ederra zalantzarik gabe nire ustez bai bederen.
Nire ustez ere bai, eta egia da, ba, Imarra, zu hasi baino lehen aipatzen ez, buruan nuela road movieak ekarriko zenituela ez, aipatu duzunean, nik era aipatzea, egia da, filma neri pila bat gustatu zitzaidala, baina baditu gara ere bere alderdiak, ba, marrubizko siropea eta gauza guzti horiek kritikatzeko modukoak, ze, bueno, pixkate idealizatua, ez? Ez ba, bidaia bat, autokarabanan, ba, aurdu zaude eta nahi duzu ez, zure bikote horrekin hitz egin, ba, ez, argitzeko ez erregin nahi duzun, edo pixkata egoera bai. Erraten duzu, edo sartzen zaizu bat batean ez hor gasolinaren justu ez, mutiko bat, eta
filma bada,
biak dira ederrak, gizarteko edertasun kanonen arabera, pixkata alderdi kritikagarriak ere baditu filma, baina bai, niri ere gustatu zitzaidan, filminen gainera dago ez, nahiko eskuragarri, eta tira, entzuleak ikuste zala eta ondotik randiezagula zer ibiltzen zaion. Aimarra, eginen zenuke noiz bait, road movie bat, nabaritu zaizu pixkate.
Noz bait fikzio bat egin behar badut road movie bat izango.
Bai. Eta baduzu, ideiari, bueno, batzutan aipatzeak ez dut arantxakatzen erraten zuen sorte txarrek hartzen duela batzutan.
Bai, ez, kasu honetan ez diot inoiz eman buelta hundiegirik, baina aipatzen nuituen Rosa nahiak ez direnak zuzendari ultra ezagunak, eta ez direnak ere referente maksimotzat dudan jendea, baina bai dela jende bat gauza interesgarriak egiten dituenak, hain zuzen ere hori ez, nire asko gustatzen zait, fikzioaren eta ez fikzioaren artean muga horretan dilindan ibiltzen diren filmak, eta genero horretan ibiltzen dira haiek ere, aktore ez profesionalekin eta abar eta talde txikiekin, eta egin zuten azken filma hori Gasoline Rainbow izenekoaren etorri zait izena, aurkeztu zutenean miarritzen joan den urtean izan nuen parada ondotik haiekin desente solasteko, eta hortaz hile ginen, ez, road moviek duten edertasunaz eta gauza horiez, eta bai, nozbait itekotan hortik joango da zerbait.
Gainera, ezakite, zuzenduko dira, ze baina iruditzen zaita adibidez, 303 filma honetan bezala aipatuzu azokako eszena, ez nola erdi dokumental gisara, horrek ere ematen diola xarma bat, ez, arriskutsua ere izan daiteke batzuetan, azkenan ez zara aktorekin lanean ari, eta
bai, xarma ematen dio.
Putre ere gelditu daiteke.
Putre gelditu daiteke, jendea sartzen duzulako zure historian, haiek ezer galdetu gabe. Baina bai, bai, iruditzen zaite ederra dela, ematen diola realismoa, eta jendeak ere akaso erresago empatizatzen duela zure historiarekin, ba, ikusten duelako eguneroko historia bat izan daitekeela. Naiz eta gero diozun bezala, badauzkala fikzioaren milako de hoietariko 11 ere, eta horixe, baina bai, gehitzen dio kakotxo askoren artean, eta hala deitu badiokegu errealismoa edo.
Ederki, barrun mobiak, gaurkoz gomendatuak, eta begira, genero bat akaso ez dena inoikoa, eta pixkate ezagutzeko, ba, hortxe bigomendio eder rentzularentzat, ba, imarri ruditzen bazaizu mentxe utziko dugu. Mila esker, gaurkoan gurekin izateagatik, aste hona izan.
Mila esker zurekin, aste hona izan.
Datorren aster arte.
Aio.